ፍልሰት ብዝግባእ እንተተመሪሑ ፍልሰተኛታት ንፀንብርዎ ማሕበረሰብ ብረኸት ደኣምበር መርገም ኣይኮኑን ክብል ተዛሪቡ ሓላፊ ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም። ኣብ ኢትዮጵያ ፍልሰት ሰባት ደልዮም ዝመልፅዎ ደኣምበር ዝተረፈ ዕጨኦም ንኸይከውን እቲ ትካል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ፀብፃብ ምንያ ፈርቂ ክተቅርበያ
ዕለት ፍልሰተኛታት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረሉ ዳይረክተር ጨንፈር ኣይኦኤም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሞሪን ኣቺን ንመልእኽትቶም ሓላፊ ኣንቶኒዮ ቪቶሪኒ ብከምዚ ኣቕሪበንኦ። ሎሚ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ፖለቲካ በዳሂ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ፍልሰተኛታት ጠንቂ ኩሉ ፀገማት ተገይሮም እዮም ዝረኣዩ። ሎሚ እምበኣር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ደጋጊምና ከንዘኻኽሮ ዘለና ፍልሰት ብዝግባእ እንተተታሒዙ ዕፁብ ዝነበረ ማሕበረሰብ ክፉት ይኸውን፣ ፖለቲካዊ ውጥረት ከዓ ክሃድእን ክውገድን ይኽእል እዩ፣ ብሓባር ከዓ ንኩሉ ንዓሞ ዝብል እዩ ኢለን። እዛ ዕለት ፍልሰተኛታት ኣብ እትኽበረሉ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኮኑ ካብታ ሃገር ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ኣይንዝንግዕን ኢና። ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ኣብ ዝፈልስሉ ዕድሎም ዝተቃንዐ መታን ክኸውን ኣይኦኤም ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ብዝምልከት እውን ካብቲ ትካል ዝኾኑ ኣቶ ሸሪፍ ፋይሳል ከምዚ ኢሎም
to provide viable livelihood alternatives for the Ethiopian youth as called upon by the government.
በመሰረት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበልና ሕቶ ንመንእስያት እቲ ሃገር ዘላቂ ኣማራፂ መነባብሮ ንክረኽቡ ንምግባር ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ፈትዮም ዝፈልስሉ ደኣምበር ኣማራፂ ስኢኖም ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ዝኸድዎ ከይኸውን ንሰርሕ ኣለና። ኣይኦኤም ከዓ ኣብ ገጠራት ዘይ ስሩዕ ፍልሰት ንክተርፍ ልዕሊ 2,000 ቀበሌታት ገጠር ይሰርሕ ኣሎ።
እዚ እንተተገይሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝፈልሱ ሰባት ኣገዲድካ ምጥራዝ ምትራፍ ይከኣል እዩ ዝበለ ሓላፊ ጨንፈር ኣይኦኤም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ሓያለ ኢትዮጵያውያን ተገዲዶም ይምለሱ ኣለዉ፣ ዓሚ ጥራይ እኳ ልዕሊ 300,000 ኢትዮጵያውያን ተመሊሶም ኣለዉ ኢለን ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም 272,000,000 ፍልሰተኛታት ከም ዝርከቡ ዳይረክተር ኣይኦኤም ኣንቶኒዮ ቪቶሪኖ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። Show me.